Mēs pamazām virzāmies uz priekšu, un šodien iesākam 12. Nodaļu. Iepriekšējā nodaļa noslēdzās ar tādu Dieva slavinājumu un tādu āmen noslēgumu, kas dažiem ļaudīm ir radījis teologiem, es domāju, šeit no tā sauktajiem radījis iespaidu, ka vēstulē šeit jau tā kā būtu jābeidzis, jo jau kā parasti, kā mācītājs saka āmens prediķi beigās, tad viņš vairs neko tālāk neteiks. Nu, ka šī tā kā tā būtu tā kā vēstule tā kā beigusies, un tas tālāk ir gandrīz vai otrā daļa, vai kā. Bet jāceras, ka tas ir... Nu, arī iepriekš mums jau tā bija, atcerieties, jau 9. Nodaļā jau bija šis slavinājums 5. Panta beigās, ka viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem augst slavēts mūžīgi, āmen. Un tad turpinās, protams, vēstījums. Tas ir tāda brīnišķīga lieta, kas pie apustuļa Pāvila parādās, ka tad, kad nu, ir kaut kāds brīdis, kad viņš savā runā, jo nu, tā ir apustuļu runa, kad viņš ir nonācis līdz kādai tēmai, kur par ko viņš slavē Dievu. Tad vienmēr šī Dieva slavēšana, ja doksoloģija noslēdzas ar tādu apstiprinājumu, paties tas tā ir. Āmen. Un ja mēs nu, tā skatāmies tālāk, 12. Nodaļa, viņa jau ar neiesāks, tā kā varētu kādreiz domāt, no, tā kā tāda pilnīgi jauna tēma, bet tiešām tā kā tāds pamudinājums. Tas grieķu valdā ļoti labi redzams. Šeit varbūt nu, tā liekas, ka tā jaunā tēma ļoti tā uzskatām iesāks, un tā jau var ir. Bet grieķu valodā tas ir tā ļoti tā labi pāriet uzreiz tā nākamā tēma. Bet domājams, ka varētu arī tā būt, ka no apustuls Pāvils diez vai to, kas ir mums romiešu vēstulē rakstīts, tā norunāja no viena gala līdz otram bez apstājas. Nu, tas būtu pārāk varbūt arī nu, tā... Nu, grūti iedomājams, ka viņš tur būtu runājis tur vairākas stundas vai kā, un kāds tur varējis to pierakstīt. Un, bet, ka droši vien, ka viņš ir vairākas dienas runājis, un viņš aizgājis apdomāt, un tad atkal nākamā diena atsācis. Jo šī vēstulē, tas vēstījums ir ļoti, ļoti pārdomāts. Un viņš ir tāds arī, ja mēs tā domājam, arī tādā pedagoģiskā nozīmē, ļoti nu tāds strukturēts un ja tā varētu teikt, nu tiešām ļoti nu tādā, tur ir piedomāts par šīm lietām, ja? Un mēs redzam, kā tās tēmas, viņš apskata no dažādiem aspektiem bauslību, tad viņš apskata arī evaņģēliju un šeit viņš atkal atgriežas pie tēmas, kas bija jau iepriekš 6. Nodaļā, proti par kristīgo dzīvi. Tikai, ja iepriekš viņa bija, nu, ja tā varētu teikt, tā kā tāds teorētisks, ja tā varētu sacīt, pamudinājums, tad šeit ir tādas ļoti praktiskas un konkrētas lietas, kas attiecas uz draudzes dzīvi. Nu, protams, es uzreiz, nu, tā kā palabošu sevi, nekur apustuļu vēstulē nav nekā teorētiska. Kristīgajā ticībā, kādreiz sāks, nu tā ir teorija. Nē, kristīgā ticībā nekā nav teorētiska. Tur viss ir ļoti praktisks, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Pasludinājis par Kristu, par viņa darbu, varētu šķist, protams, kādam kabineta teologam, nu tā tāda teorija, un kad runā par to, kā tad tur draudzē jādzīvo, kas tad jādara, nu tā praksa. Un tad tiek nošķirta tā teorija un praksa. Bet visa kristīgā dzīve izriet no ticības tai evaņģēlija vēstī, kas ir pasludināta, ko daži uzskata, ka tā ir tāda teorija. Nē, tas ir vārds, kas ir spēks un gars un dzīvība. Nu, lūk. Un 12. Nodaļa tad iesāks, es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus. Tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Līdzīga tēma, kā jau es teicu, ieskanas jau 6. Nodaļā, kur ir šis vispirms no, pasludinājums par svēto kristību, kur mēs savu svēto kristību esam aprakti nāvē, vai no, apbedīti līdz ar Kristu nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas savu tēvu godību uzmodināts no mirušiem, arī mēs staigātu atjaunot jaunā dzīvē. Tātad, no un ko viņš tad saka? Neatdodiet tālāk 13. Pantā savus locekļus grēkam par netaisnības ieročiem, bet nododiet sevi Dievam kā tādus, kas no mirušiem darīti dzīvi, un savus locekļus dodiet par taisnības ieročiem Dievam. Nu, tā tad tur ir jau šī tēma ir iesākusies, bet šeit viņa tiek 12. Nodaļā vēl pastiprināta. Proti, nu šī ticības dzīve, ticības augļi. Kas ir tā būtiska atšķirība? Nu, ja 6. Nodaļā apustulis Pāvils saka, nu tāpat kā jūs agrāk bijāt savus locekļus nodevuši par netaisnības ieročiem, tā tagad tad nododiet Dievam, kā tādi, kas no mirušiem tapuši dzīvi, kāda bija jūs toreizēji augļi, tagad par tiem ir jākaunas, nu tad, kā jūs esat, nu arī vēl, varam arī vēl tomēr mazliet arī tālāk sastījā nodaļā palasīt, viņš saka tā, jūs cilvēciskā nespēka dēļ runāja vienkāršā cilvēka valodā, tāpat kā jūs ļaundarīdam reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai uz svētumu. Nu tātad šeit tā kā izskatās tā vēl diezgan daudz tādas bauslības, ja tā varētu domāt. Nododiet savus locekļus kā ieročus. Nu, kā šeit ir sacīts, nodevāt savus locekļus kā vergus jūs kādreiz. Tad nu nododiet kā vergus tagad taisnībai, ja? Nu, tā tad, tas gandrīz vai tā izklausās no locekļa, tai pirmajā brīdī, nu, protams, tas ir daudz plašāk, tā doma ir tāda, bet, nu, tad rokas, kājas, acis, nu, tad, jā. Bet šeit apustulis, vai senā par locekļiem, saka, nododiet sevi pašus. Visu savu būtību. Tas nav tā, ka jūs varētu palikt vecie, bet, kā saka, rokām darīt jaunus darbus. Ar kājām staigāt jaunus ceļus, bet tas būtu tikai tā locekļa nodošana. Šeit viņš iet dziļumā. Viņš parāda šo daudz dziļāk. Nododiet sevi pašus. Dieva apžēlošanās dēļ. Es gandrīz man tā kārojas paskatīties tajā izdevumā, kas ir šis vecais un mazliet salīdzināt. Tā tad vēstule romiešiem. Tā. Caur Dieva apžēlošanu. Tāpēc, brāļi, es jūs lūdzu savu Dievu apžēlošanām, ka jūs savas miesas nodotu par dzīvu svētu un Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu prātīgā Dieva kalpošana. Nu, jaunais tulkojums ir drusku aizgājis no tā, varbūt tās burtiskās nozīmes, sevi pašus, bet tur ir teikts, nu, savas miesas, ja? Tur ir tas grieķu vārds soma, kas nozīmē no savus ķermeņus. Nu, tā tad, kas tā kā sasauc ar to iepriekšējo, bet, nu, tā ir pilnīga nodošana sevi par svētu Dievam tīkamu upuri, dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Un te tas iet dziļāk iepretīm tam iepriekšējiem, kur ir, nu, tā kā vergus savus locekļus nododiet. Tālāk, nu, ir šī, nu, jāteic, ļoti neparastā frāze. Vecajā tulkojumā tur ir tā, lai ir jūsu prātīgā Dieva kalpošana. Bet te ir rakstīts, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam. Nu, tā ir tiešām tāda grūta lieta, kā iztulkot šo grieķu logikēla treje. Nu, tā varētu būt garīgā. Latrēja ir, nu, tā kā dievkalpošana, kalpošana Dievam. Kas ir ļoti svarīgi? Šī ir, nu, tā varētu teikt, vienīgā, nu, tāda skaidri izteiktā vieta visā jaunajā derībā, kas runā par to, ka mēs kalpojam Dievam. Nu, protams, ka mēs tieksim saukt par Dievu kalpiem, bet tieši šis vārds latrēja, kas ir reliģiska kalpošana. Ja? Jeb dievkalpošana. Tā ir vienīgā vieta, kas ir attiecināta uz kristiešiem. Vienīgā vieta. Un ievērojot, viņa attiecināta uz no kādām reliģiskām darbībām, uz dievkalpojumu liturģiju, kā arī kādreiz, nu, tad tiek uzskatīts, ka dievkalpojums, jau dievkalpojuma liturģija, ir tas, ar ko mēs kalpojam Dievam. Protams, ka mēs luterāņi īpaši to vienmēr atgādinām sev un visiem citiem, ka dievkalpojums nenozīmē, ka mēs kalpojam Dievam, bet tas ir dievišķais kalpojums, kur šajā dievkalpojumā Dievs Kristu kalpo mums, kur Kristus saka, es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Un dievkalpojumā tas izpaužas īpaši. Un tas ļoti labi saskan arī ar šo 12. Nodaļu, kur tālāk, kad apustuli saka, kas tad ir šis mūsu garīgais dievkalpojums, ja prātīgais dievkalpojums, vai saprātīgais, vai apzinīgais, nu, man liekas, ka varbūt tajā vecajā garīgais kalpojums. Jā, garīgais, jā. Nu, grūti pateikt, tas ir logikē, nu, tā kā logikos, tā kā loģisks, tā kā pirmais, kas uzprasās, ar ko sasaucas vai kā, viņš nav pneumatikos, viņš nav arī garīgs gluži, tāpēc ir tās grūtības to iztulkot. Bet tur, kur viņš ir tur lietots, tas būtu tādā ziņā, nu, tas saprātīgais un garīgais, ka te, kur ir runa par šo garīgo dievkalpojumu, tur vēlāk ir runa par ļoti konkrētām, nu, lietām, nu, palīdzības darbu, žēlsirdības darbu, draudzes vadīšanu un visām tām dāvanām, nu, kas tā kā draudzē ir un visas tās lietas, kas draudzē ir, viņas tiek saukts par šo apzinīgo dievkalpošanu, kur cilvēks, nu, ir pilnībā, nu, tā kā piederīgs Dievam. Un tas saskan ar to, ka dievkalpojumā Kristus ir mūsu vidū kā tāds, kas kalpo, bet kad mēs izējam no dievkalpojuma, kad mēs izējam dzīvē, tad iesākas tas, kur mēs kalpojam Dievam, pēc tā Kristus vārda, kur viņš teica, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem mazākajiem, jūs man esat darījuši. Un pat, ja mēs būtu tikai ar krūzi vēs ūdens, dzirdinājuši kādu izslāpušo, tāpēc, ka viņš ir Kristus vārdā. Kristus saka, tā alga nezudīs. Ja? Kas pieņem pravietu praviešu algā, praviešu vārdā, tā būs praviešu alga. Bet kas padzirdīs kaut vai vienu no vismazākiem, nu, kas nāk manā vārdā, vai tāpēc, ka nu, viņš nāk manā vārdā ar krūzi vēs ūdens, tam viņa alga nezudīs. Nu, tātad šī kalpošana tiek saukt par garīgu, par saprātīgu, vai nu kā lai to iztulko, tas tiešām vienmēr ir bijis grūtības pārcelt to citā valodā, un grūti ir varbūt arī saprast tā līdz galam tās nianses visas. Bet mēs saprotam, ka tas, ko mēs darām savā miesā būdami, sevi pašus vai savu miesu nododam Dievam par tīkam upuri, ka tā ir garīga lieta. Tas nozīmē, ka arī mūsu sirdī tur jābūt klāt ir. Ka šis ir nu, tāds labprātības dāvan Dievam, kur nevis mēs gribam ar to kaut ko paši izpelnīties vai nopelnīt, bet kas ir mūsu pateicības daļa Dievam. Tas ir iespējams tikai tad, ja tālāk otrajā pantā piepildās tas, kas otrajā pantā sacīts, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un te ir divi tādi interesanti vārdi, kas latviešu valodā viņi varbūt tik labi neparādās. Kur apostulis saka, mē sushematizete, un tur ir tas vārds schēma, jeb tāds ārējais veids, nu tas ir tas, kas iztulkots netopiet šai pasaulē līdzīgi. Ja? Nu, tas tulkojums ir gana labs, bet viņš nozīmē nerīkojieties pēc šīs pasaules veida. Pēc tā, ko pasaule tur par pareizi un kā būtu jārīkojas tajā vai citā gadījumā, tā nerīkojieties. Bet tālāk ir nākamais vārds, tātad šim laikmetam netopiet līdzīgi, bet metamorfūste, tas ir, nu, mēs atdzirdam, ja pirmkārt bija schēma, tas tā kā tas ārējais veids vairāk, tad morfos ir atkal pēc būtības vairāk, nu tā, nu, mēs arī zinām to vārdu latviešu valodā, morfoloģija un tam līdzīgi, ja, un kā. Nu tad viens ir tā kā tas ārējais veids, bet pēc būtības savas izmainieties, atjaunojieties, kā apustulis to raksta, šajā prāta atjaunošanā. Redziet, nekad kristietis nav tāds gatavs un nu, tā kā varētu būt gatavs kāds, es zinu, kāds rīks vai kāds instruments. Kad viņš ir uztaisīts, tad nu, āmurs vienmēr āmurs, zāģis vienmēr zāģis, un ja viņš ir par tādu tapis, tad viņi arī varēs lietot, kamēr nu, nolietos. Bet kristietis vienmēr ir, viņam ir jāatjaunojas. Tas ir kaut kas dzīves. Katru dienu, iedomājieties, mēs pamostamies un atkal pasauli nāk ar savu veidu, visu savu noskaņu, ar cilvēkiem, kas ir pasaulē, ar domām, kas mums nāk no pasaules, un cilvēki tāpēc ar pamostas no rīta, un tas, kas ir bijis vakar, pavisam citas domas, viņš pamostas no rīta pavisam citām domām. Tāpēc kristietim ir katru dienu jāatjaunojas. Un šī, nu, kā jau te ir tas, nu jā, latviešu valdā tas vienalga ir pareizi, bet, nu, latviešu valdā nav varbūt tas šķīrums, tā kā, nu, mums ir jauns, mums ir jauns cilvēks, un mums ir atjaunošanās ar vienu vārdu, bet nu, grieķu valodā tas pilnīgi skaidrs, ka pilnīgi visai būtībai ir jātop par jaunu atjaunotai. Tādā ziņā. Nu, tā kā, jā, varētu teikt, jā, ka vecais cilvēks ik dienas mirst, savu grēku nožēlu, kā Luters to ir teicis, un jaunajam cilvēkam ir jāceļas augšām, pilnīgi. Nu, atkal, tā ir tā kā savā ziņā tāda augšām celšanās. Un tas nav tā, ka tu vari kaut kā tā pēc ārējā veida, tā kā pēc ieradumu vai pēc tā, ko tu esi iemācījies, vienkārši nu, to darīt. Vienkārši to darīt, nu, ka tu tā esi audzināts, tu tā esi iemācījies, un tu jau visu dari pareizi, jo tu esi pareizi iemācījies, tu pareizi zini, kā jādara. Bet tur ir jābūt sirdī un prātam līdz vienmēr ir atjaunotam. Un lai, kā apustulis to raksta, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba. To, kas labs, tīkams un pilnīgs. Un te nedara pasaulīgu domāšanu. Te ir jāsaprot Dievu lūdzot, Dievu vārdu apzinoties, Dieva gribu no Dieva vārda izzinot, kas tajā vai citā situācijā ir Dievam labs, tīkams un pilnīgs. Un tas nozīmē, ka ir jābūt nu, tādai arī, protams, nu, tādai ciešai saiknē ar Dievu. To nevar tā pēc kāda ieraduma vai kaut ko tādu, ko tu esi tā kā pēc kaut kādiem principiem vien vadīties. Nu, tas būtu tā kā, kas attiecas bauslību. Bet te ir nu, tāds dzīves, Dievam tīkams upuris, ka mēs vienmēr nu, tā kā staigājam, dzīvojam Dievu priekšā un mēģinam izprast, kas tad ir tas, ar ko mēs savā dzīvē, ikdienas atjaunodamies, varam būt Dievam tīkam. Nu tālāk, trešais pants. Jo žēlastībā, kas man dota, es ikvienam jums saku. Neuzskatiet sev par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi, ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Jo kā mūsu miesai daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet atsevišķi esam cita locekļi. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas, un ja kādam dot pravietošanas dāvanu, lai tā izpauž saskaņā ar ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvanu, lai tā izpauž kalpošanā, ja mācīšanas dāvanu mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudina, kas dalās ar citiem, lai dara to dāsni, kas vada citus, lai dara to atbildīgi, kas dara žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku.
A, ko nozīmē pamudinātājs?
Nu, mēs tiksim līdz tam. Tas ir, tas mēs tiksim, kad mēs tiksim, mēs par to runāsim, jā. Viņš varbūt, nu, kā bija, iepriekš arī bija tas pamudinātājs, vai kā viņš bija? Astotais. Pamācītājs.
Pamācīšanas spējas pamācīšanas.
Jā, jā. Pamudināt, pamācīt, tikpat labi varētu mierināt, iepriecināt, jo tur ir tas paraklēs, kas ir tas... Viens no svētā gara vārdiem paraklēts, kas nozīmē nu, tā kā gan aizstāvēt, gan mierināt, gan iepriecināt. Nu, tā, bet mēs par to runāsim, kad mēs nonāksim. Tas nav arī tik vienkārši uzreiz tā ar vienu vārdu arī tā iztulkojums tā precīzi. Nu, tātad Apustuls saka, jo žēlastībā, kas man doti, es ikvienam no jums saku, neuzskatiet sev par pārākiem kā citi. Apustuls piemin žēlastību. Viņam ir dota žēlastība. Viņš, tas, kas viņš ir, būdams apustulis, un pārāks, protams, nu, par daudziem, arī pat apustuļiem, ja tā varētu sacīt. Viņš ir tikai no žēlastības tas, kas viņš ir. Tur nav nekā tāda, kas ļaut viņam lepoties, ar ko viņš to būtu nopelnījis, vai ar ko viņš to būtu sasniedzis pats. Tāpēc viņš saka par žēlastību, kas man dota, viņš saka. Ja? Un tā viņš arī aicina citiem skatīties, jo nu, citur viņš varbūt to, es zinu, tur citu vietu viņš atkal, nu, tas nav romiešu vēstulē, tas, ja nemaldos, bija filipiešu vēstulē vai kolosiešu aizmirst. Ka mums nav nekāda iemesla lielīties, viņš saka. Ko tu lielies, it kā tu nebūtu saņēmis. It kā tas būtu tavs paša sasniegums. Bet ja tu esi dabūjis to kā dāvanu, kā žēlastību, tad ar ko tad tu pār otru paaugstinies? Protams, ka mēs varam jau to ieraudzīt, šo cilvēku pašpaaugstināšanos, un kas ir muļķīga un nepamatota, jau arī tādā radības kārtībā. Nu kā, nu viens cilvēks piedzimst gudrāks, otram varbūt, nu, Dievs ir devis atkal citas dāvanas, bet varbūt saprašanu devis mazāk. Viens ir varbūt kādam šķiet smukāks, otrs varbūt nav tik skaists, viens ir stiprs, otrs nav tik stiprs, viens ir veikls, otrs nav tik veikls. Nu, tad tas gudrais, skaistais un veiklais, tad sāk lielīties un nicināt to, kas viņa prāt tāds nav. Bet pagā, vai tad tu pats to esi izveidojis? Vai tad tu pats to esi izcīnījis vai pelnījis? Tas tev ir iedots arī radīšanas kārtībā. Nu, taču tas viss, kas katram cilvēkam ir dots, nu, viņš ar to ir piedzimis vai dzīves laikā, tas viņam kaut kā tas ir iedots, vai tas, ka viņš ir varējis izglītoties vai izkopt sev, es nezinu, piedzimis tajā vai citā ģimenē, saņēmis tādu vai citu izglītību, kur, nu, bieži vien tie apstākļi arī nemaz nav mūsu ziņā, kur tas ir īpaši, ja mēs skatāmies pie kādām, nu, jau iepriekšējām paaudzēm, cik tur bija ārkārtīgi gudri, inteliģenti cilvēki ar četru klašu izglītību. Liela daļa pirms 120 gadiem dzimušie ar četru klašu izglītību. Bet ar domāšanu kā vienam otram augstskolu beigušam vai zinātniskus grādus ieguvušam būtu jāapkaunās tās inteliģentes priekšā. Nu, nebija tiem cilvēkiem tie apstākļi. Viņam nebija iedots, ko tad tu lielies, it kā tas būtu kaut kāds tavs panākums vai tavs iegums, bet vēl jau vairāk garīgās lietās tas tā ir. Apostolis jau tur saka, es jau varētu lielīties par citiem, es tur pēc miesas. Viņam, nu, tur viņš ir izrēlietis, no tur no izrēliešiem, Beņāmiņa cilts, tur pēc viss farizējs izglītojas pie Gamaliela kājām un viss. Bet tas viss viņam nepalīdzēja saprast vienkāršas lietas. No žēlastības viņš ir iemantojis Kristu pestīšanu, saprašanu par garīgām lietām. Un tur nav nekāda iemesla viņam ar to lielīties. Tas viss ir tikai un vienīgi tīr un šķīst Dievu žēlastību. Turklāt, tas, ko apostols Pāvils vienmēr tā uzsver, ka jebkura dāvana, kas cilvēkam ir dota, jebkura, ir dota nevis tāpēc, lai viņš paaugstinātos, bet tāpēc, lai viņš to varētu kalpot citiem. Nekāda cita iemesla dāvanai un žēlastībai nav tam, nu, kas ir tās dāvanas vai svētības, ko cilvēks savu ticību saņem, kā tikai, lai viņš varētu ar to otram kalpot. Nu, būtībā mēs varētu teikt, arī pie laicīgajām dāvanām, pie dabiskajām dāvanām, nu, kāpēc vienam ir dots tāds talants vai cits, kāpēc vienam ir dota vairāk gudrība vai kaut kādas spējas vai instīva, vai viņš ir līderis, vai viņš kas ir. Ne jau tāpēc, lai ar to izceltos, bet tāpēc, lai to kalpot citiem. Neviena dāvana, kas cilvēkam arī tādā dabiskā veidā dota, nav priekš viņa paša dota. Dota ir citiem, lai ar to varētu kalpot. Vai tā būtu gudrība, vai tās būtu arī nu, kaut kādi talanti, vai veiklība, vai spēks. Nu. Un tieši tāpat ar garīgajām dāvanām. Un tāpēc būtībā, ja tev ir iedots kaut kas, ar ko tev ir jākalpo otram, tad kā tu vari sevi ieraudzīt kā viņa kungu, vai kaut ko pārāk par viņu? Nu, protams, ka grēcīgais prāts tā liek domāt, bet Dievs jau ir iedevis to, ko viņš ir iedevis kādam to citu dēļ. Tam, kurš ir saņēmis, tas, kurš ir, kā arī Jēzus to saka, ja kāds grib būt jūsu vidū liels, tas lai ir visu kalps. Nu kā, ja tu saki, ka tu esi liels, ka tu esi gudrāks, stiprāks vai apdāvinātāks, tad atceries, tas nav tevis paša dēļ. Tas ir to citu dēļ, lai tu varētu kalpot viņiem ar to. Nu, un ja kāds grib būt pirmais, tad lai tas ir visu vergs. Tā saka Jēzus. Nu, tātad tās dāvanas nav nu, dotas, lai mēs viņam lepotos, tās dāvanas dotas, lai mēs viņam kalpotu. Turklāt, Kristus miesā nu, ir tā, ka viņš saka tā, ka kā miesai daudz locekļu, bet nevisiem locekļiem viens tās pats uzdevums. Viņš saka, nu tā arī katram no jums ir savs dāvans. Protams, ka mēs tādu pilnīgi tādu izvērsumu un tādu plašu apskatu, mēs lasām vēstulē korintiešiem un arī citvieti, kur ir nu, katrs kristietis ir tā kā loceklis miesa. Un tie locekļi ir dažādi. Un katrai ir savu funkciju, savus uzdevumus. Un ja kāds ir roka, lai viņš nelielās acis priekšā vai auss priekšā, jo to, ko var acis vai auss, to nevar neviena roka vai kāja un arī otrādi. Un visi locekļi jau ir tāpēc, lai kopā saskanīgi darīt un rīkotos un viss ķermenis tikt uzturēts un būt vesels un stiprs. Nu, acis ierauga, kājas tur pieved cilvēku klāt, roka paņem. Un ko tad darīt, ja nebūtu mute, kur tad to varbūt, ja tas ir ēdienas, to varētu ielikt iekšā un tad viss ir stiprināti, gan rokas, gan kājas, gan acis, gan matu gali ir pabaroti. Ja? Tātad tas viss ir, tu nevar, neviens no locekļiem nevar paaugstināties. Arī kristīgā draudzē viss ir salikts tā, ka viss ir vajadzīgi. Un katrs ir tā kā loceklis ķermenī ar saviem īpašiem uzdevumiem. Un tātad Pāvils saka, neuzskatiet sev par pārākiem kā citi, esiet saprātīgi, ik viens pēc tāda ticības mēra, kādu Dievs tam ir piešķīris. Un te ir veci ar skaisti, es uzreiz gribu palasīt. Jo caur žēlistību, kas man ir dotas, ik vienam jūs starpā saku, ka nevienam nebūs pārgudram būt vairāk, nekā tam pieklājas gudram būt. Bet, ka tam būs prātīgi gudram būt. Kā kuram Dievs ir izdalījis ticības mēru? Nu, kas ir varbūt pats centrālais, ko šeit gribētos izcelt? Ka gudrība bez ticības nav neko vērta. Un šeit tiek runāts par nu, ticības mēru. Un šeit ir nu, tā kā ticības mērs, proti ticības daudzums vai ticības spēks. Nu, tādā nozīmē, kā mēs sakām, vienam vājāk ticība, otram stiprāk ticība. Un tad arī tad, līdz ar to tad veidojas tā saikne ar šo te ar šo te gudrību. Jo gudrība bez ticības viņi pasaulīgi, viņi neko ar nedod. Iedomājieties, ja kristieši būtu vienkārši gudri ļaudis, kuriem nebūtu ticības skatījums uz lietām. Ticības skatījums uz paša dzīvi, uz citu cilvēku dzīvi, arī uz apkārt notiekošo. Tā būtu pilnīga aklība. Pilnīgs neprāts. Tāpēc, ka ticībai ir jādod, jārāda gudrībai ceļš. Un tāpēc, arī, nu, ja mēs tā skatāmies, draudzē, nu, kā vajadzētu, tad kā būtu pareizi, kuri cilvēki varētu būt draudzē tie noderīgākie, tie vērtīgākie šajā Kristus miesā, tie, kas varētu vairāk kalpot. Vai tie, kas gudrāki, vai tie, kuriem vairāk ticības. Nē, nu labi, ja abas lietas ir kopā. Bet, protams, ka vienkārši gudrība un aprēķins bez, vai spēja kaut ko saprast vai aptvert šīs pasaules lietās bez ticības, draudzē tas nekalpo par cels. Kad cilvēki ar maz ticību sāk darīt draudzē veikt lielas uzdevumus, tad agri vai vēl tas viss izjūk. Tāpēc arī apustulis saka, ka nu, viņš saka, esiet saprātīgi, esiet gudri, ik viens pēc tāda ticības mēru, kā Dievs tam ir piešķīris. Netiecieties pāri tam, ja tavu ticību ir vēl vāja, tad tu viņu ar gudrību neaizvietosi. Tas, ka tu esi talantīgāks, apdāvinātāks, tas nenozīmē, ka draudzē tu varēsi kaut kādu svētību dot, ja tavu ticību būs maz, viņas nebūs vispār. Tas tā nedarbojas draudzē. Tāpēc apustulis Pāvils saka, tam visam ir jābūt harmonijā, nu, kā mēs teikt, balansā, ar to ticības daudzumu un ticības mēru. Un tikai tad, ja tu augsti ticībā un paļāvībā uz Dievu, tad arī tavai gudrībai un visai tavai saprašanai un visiem citiem taviem talantiem, nu, būs tāda jēga, tad arī, un te viņš tāpēc runā, neuzskatiet sev par pārākiem kā citi. Kur varbūt ir kāds vienkāršāks brālis vai māsa, bet kur ir ticībā nobrieduši, un viens atnāk un saka, nu tie jau neko nesaprot. Es esmu tas gudrais, es jau saprotu. Nu tā, tas ir tāds bīstams un pilnīgi aplams un strupceļš patiesībā. Jā, tas mazumiņš varbūt gudrības vai talanta, kas ir tam ticībā nobriedušajam, nesīs lielāku svētību nekā milzīga gudrība vai talanti bez īstas ticības vai ar vāju ticību. Tas ir pārsteidzoši, kā tas draudzē, nu, ir. Nu, arī agrākos laikos bijis, ja mēs tā skatāmies ar tādu atpakaļ tādu skatījumu. Nu, piemēram, viena no svētīgākajām ērģelniecēm, kas ir kalpojis draudzē, sacos Vanaga kundze Mežaparka draudzē, viņai nebija mūziķa izglītības. Viņai bija ķīmiķa izglītība. Vienkārši nebija, kas spēlē un viņa iemācījās, nu, kaut ko viņa bija, protams, mācījusies, bet nu, ne jau kā ērģelnieks, ne jau kā mūziķis, ne jau kā tāds, kas varētu tādas lietas darīt. Bet viņa bija uzticīga Kristu, viņa bija uzticīga Dievam, un cik svētīga tā bija kalpošana. Un kādreiz nāk neskāda ģēnija, kuri tikko ir degunu baznīcā iebāzuši, bet viņi tik labi visu saprot, viņi ir tādi mūziķi un tādi talanti un tādi giganti. Un nekāda svētība nav viņa kalpošana. Tāpat kā kādreiz mēs redzam, cik, nu sevišķi, kur tajos grūtajos laikos, kad draudzē, nu tiešām, nu kā apostols Pāvils saka, nav daudz jūsu vidū tur pasaules gudro vai augstzimušo, kā viņš vēstulē korintiešiem saka, ja. Bet Dievs to, kas nav nekas, izmanto, lai kas saka, izdeldētu un liktu kaunā to, kas ir kaut kas. Kur kādreiz ir bijis, nu, pavisam vienkārši cilvēki, vienkārši lauku mīļās mātes, kas, nu, kas varbūt tur ir kādas 3 vai 4 tā draudzē bijušas, ne viņas kaut ko saprot no jurisprudences vai no kaut kādām no citām iemaņām, kas tur ir, ne viņas ir augsti izglītots, ne viņas var tur, kā saka, spīdēt šīs pasaules priekšā ar kaut kādu savu kaut kādām zināšanām vai runas veidu vai ko. Bet viņas tik svētīgi ir darījuši to darbu, kur kādreiz kāds nāk no malas un man patīk, nu kas jau viņas tur ir, un viņš paliek kaunā. Tāpēc ir tā, ka tās dabiskās dāvanas, kas cilvēkam ir, un katram ir tās vai citas, un parasti cilvēkā ir visu dāvanu un visu talantu iedīgļi, vairāk vai mazāk. Cilvēkā ir ārkārtīgi daudz, viņš ir uzkonstruēts mūžībai. Bet šīs dzīves laikā tas ir ļoti vēl tā kā pakāpenis. Kaut kas viens, divi, trīs, nu, kaut kādas lietas.
Bet... Jā, kā tā dziesma man dzied, kāda laima būt ar Kristu kaunā?
Es nezinu tā dziesma, kur tu viņu dzirdēji.
Kristīgajā radio.
Ā, nu jā, varbūt. Es nezinu to dziesmu, tāpēc nevar komentēt. Droši vien, es tikai nu, neredzu to saikni uzreiz tādu. Bet fakts ir tāds, ka tās lietas, kas mums ir pēc dabiskās lietu kārtības, ja, viņām ir jēga un piepildījums tikai tik, cik ir saskaņā ar to ticības mēru. Ja tu esi gudrāks nekā tava ticība, tad tu esi muļķis. Ja tu esi talantīgāks nekā tava ticība, tad tavs talants nenesīs nekādu svētību. Nē, es nerunāju šeit, ka tas talants kā tāds ir, bet ka tava darbošanās šajā jomā, tā būtu varot pareizāk teikt. Ka tu darbosies ne tik daudz pēc sava ticības mēra, cik pēc sava gudrības mēra. Ne tik daudz pēc sava ticības mēra, cik pēc sava talanta mēra, vai ko tu esi iedomājies. Tas nedara. Tāpēc Pāvils uzreiz sasien kopā visu tās lietas, kas cilvēkam ir ar gudrību, izpratni, saprašanu, viss, kas ir tas, kas cilvēku prātam piemīt, kāds dāvans, kas, lai tas izpauž saskaņā ar pēc tās ticības mēra, ko Dievs tam ir piešķīris. Ļoti svarīgi. Nevairāk. Liekas, un kā? Man taču būtu saprašanas vairāk nekā manas ticības. Tā saprašana neko labu nenesīs. Man taču talanta vairāk nekā manas ticības. Tad jādarbojas saskaņā ar to, kas ir vairāk. Nu, nepaaugstinies pār pa citiem. Tas, ko Pāvils, es saprotu, sākumā saka. Es domāju, tā ir tāda mērauklī, ja, tāda kaut kā, kas visu to balansu kaut kā tā ieliek tādā veidā. Nu, tas kaut kā tādā veidā tiek regulēts, ja tā var teikt, garīgi. Ja, tas tā noregulējas. Jā, protams, ka kaut kur tas, nu, tas nenotiek tā gludi un tā pavisam tā līdzeni, bet tāpēc apustuls par to runā. Viņš runā par to tāpēc, ka tas nenotiek tik vienkārši, tāpēc viņš par to saka, tu esi saņēmis kādas dāvanas, tev ir garīgas dāvanas, kas ir, un tev ir laicīgas dāvanas, un vēl ir tavs ticības briedums. Un šīm lietām jāiet kopā. Nu, tas ir tāpat kā, piemēram, nu, kādam varbūt ir mācītāja tā, viņš varētu būt brīnišķīgs mācītājs, viņam ir laba saprašanas piespēja, bet viņš jau ticībā nav neizaudzis, ne nobriedis. Viņš nevar būt par mācītāju. Un tad, kad viņš to par tādu, tas viss ir ārkārtīgi problemātiski. Tur nāk līdzi augstprātība, uzpūtība, iedomība, viss citas lietas. Kā pie jebkura talanta. Nu, tāpēc tur tam, tas ir tas, ko Pāvils šeit īpaši piemin. Nu, viņš tā kā mūsu miesai daudz dažādu locekļu, katrs tad kristietis ir kā loceklis, kas ar ko viņš kalpo nu, tā kā citiem. Viņš saka, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums. Tā arī mēs daudzi kopā esam vienu miesa Kristu, bet atsevišķi esam cits citam locekļi. Un tagad viņš runā par šīm nu, dāvanām, kas tiek kādā noteiktā kalpošanā. Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas. Un ja kādam dota pravietošanas dāvana, lai tā izpauž saskaņā ar ticību. Ja kādam kalpošanas dāvana, lai tā izpauž kalpošanā. Ja mācīšanas dāvana, mācīšanā. Ja kāds ir pamudinātājs vai pamācītājs, redziet, cik tur daudz ir tas mācīšanas, vecajā tulkojumā tas mācīšanas ārkārtīgi. Jā, tātad pravietis, mācītājs un tā vēl pamācītājs. Nu, tāpēc arī drusku mēs esam jaunajā tā kā mēģinājuši nu, tā kā kaut kādu tur tā kā dažādību ieviest visās tajās dāvanās. Nu, vispirms apustulis sāk ar tādu dāvanu, kas tā laika draudzē, un arī, es domāju, šī laika draudzē ir pie garīgās kalpošanas ļoti svarīga, tā ir šī pravieša dāvana. Nu, it īpaši tas bija tajā laikā. Jo kā varēja draudzes garīgā tāda vadīšana notikt bez tādām īpašām dāvanām, kas bija pravieši, kas apustuļiem bija vajadzīgs pravieši dāvanas. Jo vecā derība, protams, bija vecā derība, tie vecās derības raksti, bet daudzas lietas, kur Dievu prātu vajadzēja saprast un izzināt, nu tur tiešām vajadzēja ārkārtīgi intensīvu garīgu svaidījumu. Tā to nosauksim. Nu, tagad, kad mums ir jau jaunā derība sarakstīt, kad, nu, tad, lai apustulim, lai to nodiktētu, vajadzēja praviešu dāvanu. Jo tas pirms tam nekur nebija uzrakstīts. Nebija jau tā, ka apustulis paņēma kaut kur, svētais gars bija uzrakstījis melnrakstu kaut kādu, un tad viņš to izlasīja, tā kā svētā gara sekretārs. Nē, viņam bija jābūt, nu, tas ir, tas, ko mēs lasām, tas ir praviešu dāvanas un kalpošanas izpaudums. Viss vēstuli romiešiem, viss vēstuli efeziešiem, viss vēstuli korintiešiem, pirmā, otrā, tas viss ir praviešu dāvanas, ja tā mēs varētu sacīt, izpaudums. Jo tā nebija vienkārši, kur viņš ņēma vecās darības rakstus un mācīja. Tā praviešu dāvanu. Bet kā viņam tagad runāt viss šīs lietas, ko viņš runā? Kur tad ir nu, tie kritēriji? Gars varbūt kaut kur nezdodas. kur viņam nolikt robežas? Kur apstāties, kurot vispār neiet? Un viņš tāpēc saka, saskaņā ar ticības. Ar ticību. Un te ir kaut kas cits. Šeit saskaņā ticības mēru, vai ne? Jā, atkal tas pats, kas trešajā, bet tur ir kaut kas cits. Ja tur ir tiešām mērs tajā trešajā pantā, nu tas ir ticības intensitāte vai spēks vai briedums, sauksim tā. Šeit ir analoģija, pēc ticības analoģijas. Un šeit vārds ticība tiek lietot citā nozīmē nekā trešajā pantā. Ja trešajā pantā tiek runāts par ticību, kura tic, proti par ticību kā spēju saņemt to, ko Dievs dod. Vai ar savu vārdu, vai ar sakramentu, vai nu, dod atbildot uz lūkšanām, vai kā, stiprinādams ticību daudz dažādos veidos, tad šeit ir runa par ticību, kurai tic. Proti, te runa par mācību. Proti, pravieša dāvanām ir jāizpauž saskaņā ar mācību. Ar mācības kopumu. Mācības analoģija, tā varētu sacīt. Un te mēs pieskaramies kādai ļoti svarīgai tēmai, kas ir saistīta ar izpratni par baznīcu. Kas ir katoliska baznīca, piemēram. Kas ir ortodoksa baznīca vai pareizticīga baznīca. Tā ir baznīca, kas visā kopumā un katrā atsevišķajā daļā māca, sludina saskaņā ar mācību, kas ir baznīca, kas ir kristīgā mācība. Katolisks, tas ir katahologon, saskaņā ar veselumu. Un te ir runa par tātad ticība, tāda objektīvā nozīmē ticība, kam mēs ticam, ko mēs sakam, kristīgā ticība, ja? Tas ir kaut kas cits, nekā mēs sakam, stipra ticība. Jo kristīgā ticība ir kristīgā mācība. Tas tā ir tā mācība, kurai tic, ja? Bet stipra ticība, nu, nav mācība, ja? Viņa var būt stipra, kas pieķērusies valdiem. Bet tā ir tā spēja kaut kam, kad dvēseli kaut kam pieķeras. Tātad praviešai īpašai dāvanai ir jāizpauž saskaņā ar ticības šo, nu, kā nu šeit ir tulkot saskaņā ar ticību, nu, tas tā īpaši, tā labi varbūt ar neizskan saskaņā ar ticību, nu, vai, nu, tur būtu labāk teikt mācību, bet to mēs arī nevaram, tur tomēr vārds ir ticība. Katrā ziņā 12. Nodaļas 6. Pants ir ļoti fundamentāls tādā izpratnē par kristīgo sludināšanu, mācīšanu, ka jābūt sludinātam un mācīt, cilvēki jātiek, viņam jābūt mācītiem, nu tas nenozīmē, ka vienmēr nu, ar tiem pašiem vārdiem, ar kuriem tas jau ir uzrakstīts bijis vai vecajā vai jaunajā derībā. Jo mācot arī ar tiem pašiem vārdiem, tikai viņas nepareiz saliekot kopā, var mācīt arī melus. Sektantiem tas ir parasti. Viņi ņem un no svētiem rakstiem izlasa citātus, ar ko viņi apstiprina savu domu. Bet izrauna no kontekstus citātus. Tā ir briesmīgi, tas pārvērš svēto rakstu mācību par indi. Tāpēc šeit ir teiks, ar saskaņā ar mācības ir ticības analoģija. Tie var būt citi vārdi, bet viņi nepasaka citu domu. Viņi nedod citu vēsti. Un it īpaši tas ir attiecināms uz pravietošanas dāvanām. Acīm redzot, tas tajos laikos ar nebija nemaz tik vienkārši. Atcerēsimies korintiešu vēstulē. Ko apostols Pāvils saka? Pravieši, lai runā, tur, nu, tur pa kārtai, jo praviešu gari praviešiem klausa, Dievs nav nekārtības Dievs, ja? Nu tad runā, lai divi, labi, ja trīs, un ko lai pārējie dara? Apspriež, izvērtē. Nevis tagad viens ir kā nopravietojis, un visiem mutes siet. Nu, ja pravietis teica, tad tas tā ir. Un pravietis var pilnīgi kaut ko samurgot. Un būt ne no tā gara. Bet tāpēc apustulis saka, lai pārējie apspriež. Viņi zina rakstus. Viņi ir dzirdējuši kunga vārdus. Un ja pēkšņi šis pravietis kaut ko runā pretēji kunga vārdiem, vai pilnīgi kaut ko, nu tad, ja pretēji kunga vārdiem, tad mēs varam teikt tas tā kā, būtu viltus pravietis. Nav cita metode. Apspriest, izvērtēt. Nu, ir tāds darbs Didahē, kas saka tā. Īstais pravietis un viltus pravietis atšķiras ar to, ka viltus pravietis ņem, kā saka, un paliek ilgāk nekā 3 dienas vienā vietā. Vai viņš saka garā, ka jāklāj galds ir, un viņš pats sēžas tur ēst pie tā galda. Tā viņš ir viltus pravietis. Citi kritēriji, vai ne? Nav apustuļu kritēriju. Ļoti vienkārši kritēriji, jā. Ļoti vienkārši, jā. Ja viņš kaut ko grib no mūsu svētajiem neaizskaramajiem makiem vai mūsu apcirkņiem, tad viņš ir viltus pravietis. Jā. Lai ko viņš teiktu? Un arī otrādi, ja viņš neko negrib no mūsu makiem vai no mūsu, bet grib mūsu sirdi, lai ko viņš teiktu? Tas ir īstais pravietis. Jā. Tā tad nē. Pravietošanai jābūt saskaņā ar ticības analoģiju, saskaņā ar mācību. Un tāpēc apustulis raksta korintiešiem, ka viņiem tas ir jāapspriež, jāizvērtē. Lai viņi runā dažādi, un tad arī tas, jāteic, tas mācīšanas veids, viņš šeit draudzē veidojas. Ka tiešām var pat tas pravietis, kas saka, nu man šķiet tā, un otrs pasaka, bet svētajos rakstos tā rakstīt, Nu, tad laikam ir tā, kā svētajos rakstos rakstīts, vai ne? Tā būtu jābūt, vai ne? Un tad viņš saka, nu, kaut kur man tas gars aizskrēja pāri, ārpus tā rāmja, ārpus mācības, ārpus tā, kas ir rakstīts, ārpus tā, pie kā jāturas. Un šeit tāpēc Pāvils saka, ir ļoti svarīgi, ka ir draudzē tādi, kuriem ir nu, šīs praviešu dāvanas. Nu, kā viņš pats šo vēstuli diktēdams? Saskaņā ar visu, kas vecajā derībā, viņš tāpēc citē, viņš atsaucas uz to, viņš atsaucas arī un māca pēc tā, ko citi apustuļi māca, tā lai es vai mēs, vai citi apustuļi, tā mēs mācām, viņš saka, ja? Tas ir jau kaut kāds jau, nevis kaut kāds gari iedvesmojums tikai, bet ka tas gars, nu varētu teikt, tad ap to, kas ir tas mācības saturs, tas, nu kā agrāk tā teica, katehisms, ja? Ka visai sludināšanai jābūt saskaņā ar katehismu, bet tas katehisms bija plašāk, tas nebija toreiz vēl pat Luter, ne mazais katehisms nebija tā domāts, ja, ka tikai ar kaut kādu konkrētu katehismu, bet ar to, kas ir mūsu ticības apliecības, mūsu ticības mācības pamats. Kas ir tas, ko mēs zinām, tas ir Dieva autentisks vēstījums atklāsme. Ja? Nu, tātad šai pravietošanai viņai ir jābūt, jo kristīgai draudzē, nu ko, nu, pirms apostols Pāvils uzrakstīja romiešu vēstuli, viņas nebija, nu. Bet draudzē taču tāpat vajadzēja gadiem dzīvot, pirms viņu sagaidīja, un ar tā tikai Romas draudze sagaidīja. Bet citas draudzes to nesagaidīja, un tādas bija desmitiem simtiem. Ja? Tātad tur bija vajadzīgs, lai tie, kas šo brīvo sludināšanu nevis vienkārši tur māca rakstus kaut kā, ka tur pa kaut kādu tēmu tur vai pa kaut kādu jautājumu atsevišķi viņi zina, ko raksts saka, bet ka viņi māca, nu, būtībā sprediķo. Tad tam ir jābūt saskaņā ar mācības šo te analoģiju vai kopumu. Viņi nedrīkst tikai gars viņu aiznest un tad tas viss ir pilnīgi neapstrīdami, jo tas ir gars. Apustuls noliek šādu kritēriju. ļoti svarīgu. Un īstenot viņu var, nu mums tagad ir vieglāk. Mums jau ir vecā derība, jaunā derība, mums ticības apliecības, mums ir katehisms, viss šis kopums. Un nav jau tā, ka sprediķotājiem vienmēr ir jāsaka vien un tie paši vārdi. Nu, man nekad nav bijuši divi vienādi sprediķi. 31 gadu laikā vairāk. Bet es tā ceru, ka nu, liela un lielākā daļa no viņiem ir saskaņā ar ticības analoģiju vai mācību, kāda viņa mums ir kopumā šajā. Varbūt kaut kur es kādreiz esmu kļūdījies vai nepareizi, ko sacījis. Noteikti tā ir bijis. Bet tas, šis pamudinājums ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja kāds cilvēks pēkšņi, nu viņš, viņam pēkšņi kāda atklāsme nāk, ir īpaši, ka tu tā kā vēl pavisam, nu tā kā vēl neesi mācītājs, vai pavisam jauns mācītājs, varās vaļā Dievu vārds, nekad tu par to neesi domājis, tev nāk kaut kādas domas, viss kaut kas, pēkšņi tev liek, jā, tas ir tā un tikai tā. Pagaidi 10 dienas un paskaties, vai aizvien tev tas tā liksies. Lasi rakstus, lūdz Dievu, un visbiežāk, ka tas tā vairs ar nav nemaz. Kā tajā brīdī tā milzīgā iedvesma, jo viņi varbūt arī no miesas prāta. Nu, lūk, tātad šeit ir par pravietošanu tālāk. Ja kādam ir kalpošanas dāvana, no tur ir diakonija. Tas ir tas tā diakonija, nu, kas, ko mēs saprotam arī tagad draudzē diakoniskā kalpošana. Tas ir šis, nu, žēlsirdības darbs, šis palīdzības darbs, kas ir, nu, arī tāds pie trūkuma, pie, ka tas cilvēks iet un citiem palīdz un kalpo viņiem viņu vajadzībās. Nu, nenoteikti viņam ir jābūt kaut kādam formālam draudz diakonijas tur darbiniekam vai kam. Nu, savā ziņā jau, man liekas, ka šī jau nu gan ir tāda dāvana, kas draudzē ļoti, ļoti, ļoti daudziem piemīt, un viņi arī ar to kalpo, nebūdami ne diakonijas darbinieki, nekas. Bet nu tā ir šī kalpošana, kur mēs viens otram palīdzam kādās lietās, kur mēs to spējam un varam, kur citam to vajag. Bez gala daudz, katrā ziņā no mūsu draudzē, pie tā, ko mēs varam redzēt to kodolu, nu tur ir, nezinu, 90% ir ar šo te dāvanu. Var teikt, jā. Nu jā, tālāk. Mācīšanas dāvana mācīšanā. Nu te ir tas, ko varētu sacīt, nu tas skolotāja dāvana. Tur ir šī didaskalija. Un tā skolotāja dāvana, nu tas varētu būt svētdienas skola, tas varētu būt kāds iesveicis mācības, nu mācītājs vai skolotājs vai kaut kas tāds. Bet tas atšķirs no tā pravietošanas, kas varētu būt, nu, šī pravietošanas dāvana un pravietiskā kalpošana būtu, tā kā draudzes mācītāji, nu, tās prediķošanas, tā praksa un tanī ziņā, tā sludināšanas arī, vai tā būtu bībeles stunda, vai tas būtu svētdienas dievkalpojumās prediķis, nu, tas, kā tas tagad ir izveidojies, ja. Tad tā mācīšana būtu, nu, tā kā mēs mācām, nu, tas, kas ir tas, kas ir tā ticība saskaņā, ar kuru ir jābūt pravietošanai. Lai cilvēki zina, lai viņi varētu apspriest. Un apspriest nevis tā, ot man patika, kā tas tur norunāja. Tas gan labi bija, viņš gan prot. Tas otrs ar diezgan smuki teica, bet viņi ap viens otram pretī runāja. Jā. Nē, tur ir jābūt skolotājam, kas tās lietas, lai, kas skolo šajās lietās, ka tie cilvēki būtu mācīti. Nu, tur ir par tādu mācīšanu runa. kas varbūt arī izvērtētāji, kas varbūt arī šie sapratēji un izšķirt. Varbūt kāds viens runā pavisam necili, bet viņš runā saskaņā ar ticību. Un kāds runā brīnišķīgi un pilnīgos maldos vest. Tāpēc draudzē ir jābūt nevis vienkārši šai pravietiskai kalpošanai, kas un tur tos cilvēks, tur es nezinu, kādos garu augstumos ved, bet viņiem ir jābūt arī mācītiem visiem šajā ticības pamata lietās labi mācītiem. Lai tas draudzes miesas, jeb tas ķermenis varētu būt stiprs. Lai Dieva vārds varētu nest augļus. Un tālāk šis pamudinātājs, tas ir tas parakalon. Atkal mēs atgriežamies pie tā paraklēta. Nu, latīņas tūko, tas būtu advokāts. Nu, advokāts mums tāds juridiskais samats. Ir zvērināt advokāti, nezvērināt, ir advokāti palīgi un kas tik viņi tur visādi tur nav. Un tie ir visi, kas zina visādus likumus, jo mums principā mēs nu, tad to esam tā kā fokusējuši uz juridisko palīdzību. Kad mums vajag tur par kādām iestādēm tur kādas papīras rakstīt, vai mums vajag pie tiesas iet, un mēs neprotam runāt ar tiesnešu kungu vai kundzi. Bet vai kādu, kurš var tos likumus zinādams, mums, kā saka, pareizi pamācīt un mūsu vietā pat runāt. Bet būtībā jau tas advokātus ir tas klāt pieaicinātais speciālists vai palīgs kaut kādā jomā. Tas jau varbūt ne tikai juridisks. Ja kāds redz savu brāli vai māsu noskumušu un nāk klāt mierināt, tas arī tāds pats advokāts. Vai ja viņš nāk iepriecināt, vai kā citādi aizstāvēt, vai kā kaut kur nu, iestāties par otru, varbūt kā vidutājs, kur ir kāds strīds arī, kas varbūt nav ne juridiski ties, nekas, bet divu kristīgu ļaužu starpā kāds, kas rada izlīgumu, kas dod mierinājumu iepriecu, nu šādu, nu tādu arī tādu dvēseļkopšanas lietas. Un to jau mēs redzam, kā draudzē tas ir. Ne jau tikai mācītājs to dara, tādī ziņā, mācītājs pat dara ļoti mazu daļu no tā visa, cik šie Kristus miesas locekļi, kur mēs redzam, ir tā dāvana, kur kāds var iepriecināt, nomierināt, iedrošināt. Un tas viss ir zem šī vārda, kas ir iztulkots, pamudināt. Nu, švaki skan, protams, jā. Bet tas ir šis, nu šis tas mierinātāji, iepriecinātāji pamūt. Nu, grūti pateikt, kā tas viss ir. Vienas, ko viss, kur tam cilvēkam otram tu vari palīdzēt ar tādu, nu tādu, viņu dvēseli stiprinādams, mierinādams, iedrošinādams. Nu, nu tas būtu tas īstais, jā.
Motivātors.
Nu, tas atkal, jā, tas... Nu, arī tai skaitā. Arī tai skaitā varētu teikt, jā. Nu, bet tas būtu tikai viena lietiņa, vai ne? Nu kā, tas būtu tai rindā vēl to ierakstīt, tad varētu, jā. Un tālāk, kas dalās ar citiem. Nu, tātad, kas dalās, lai dara to dāsni. Nu, tātad, ja tu kaut ko dod, tad Nu, tad ar dodu un priecīgi devēja Dievs mīlu. Tālāk ir, kas vada citus, un tur ir interesants vārds. Jā. Nu, tur ir, nu, negluži tā, ka tur tā kā tāda priekšniecība vai kaut kas tāds. Tur drīzāk ir tāda, ka cilvēks, kurš prot, nu, kaut kādas lietas organizēt, tādā ziņā, nu, tā varētu tā teikt drīzāk, ja, tādā ziņā. Nu, tātad tas, kurš ir, kuram ir šī spēja organizēt un līdz ar to cits arī vadīt, lai dar to atbildīgi. Nu, kas dara žēlsirdības darbu vai kurš apžēlojas, lai dar to ar prieku. Mēs redzam, ka viņi tā kā apustuls Pāvils, varbūt viņš pat drusku atgriež pie tā iepriekšējā. Tas attiec arī uz diakoni, tas var attiec arī uz šo dalīšanos ar citiem, tas attiec arī tikpat labi uz tiem, kas ir nu, šie nu, citu darbu darītāji, ja šie pamudinātāji, iepriecinātāji vai kas. Bet viņš tikai rāda, ka šeit varu tas īpašā nians tāda, ka te ir jābūt, ka tavai sirdī jābūt atvērtai, iežēloties. Jo tas ir tā, nu tu īsti vari lūgt par cilvēku, vai tu īsti vari palīdzēt viņam, nu tā kā tavs sirds, nu tā kā līdz iežēlojas un sāp. Un tāpēc laikam, nu, māsas šī ziņā ir priekšā brāļiem. Jo māsas vienmēr ir līdzjūtīgākas. Viņam vienmēr uzreiz sirds vairāk iesāpas. Bet brāļiem atkal ir jāaug tajā visā. Tas nenozīmē, ka viņi tādi nevar kļūt, viņi tādi kļūst, bet tur ir tā, ka viss šīs lietas ir jādara ar to, ka tava sirds līdzi gan sāp, gan cieš, gan priecājas. Tam ir jābūt tādā veidā. Tā kā, nu reziet, nu iztulkots tā kā iztulkots, bet kad mēs varam nu tā pie katra vārda apstāties un to apspriest, tad mēs redzam, cik tur ir daudz patiesībā. Cik tur ir ārkārtīgi daudz. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Varbūt ir kādi jautājumi vai... Nu, pamatā, tas neatiec tikai uz draudzes dzīvi, bet tas, par ko apstuls runā, ir par draudzes dzīvi. Ja? Tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz draudzes dzīvi. Bet tas nenozīmē, ka tas nekādā veidā nu, neskar mūsu attieksmi pret tiem, kas ir kaut kad nu, arī ārā. Ja? Bet tur ir drusku tā kā citi tie kritēriji. Tā, protams, ka tas pēdējais ir īpaši, ja to iežēlošanās vai kaut kas tāds, nu, tas, protams, attiec uz jebkuru cilvēku, ja kā vajadzētu būt. Bet nu, tur tās pārējās kalpošanas viņas, nu, tomēr tas fokusējums ir draudz. Pret tiem, kas ārā, mēs izturamies ar izpratni un darām labu, cik tas iespējams visiem, bet, nu, apustuls tomēr izceļ, ka tas ir īpaši šeit draudzē. Bet, protams, ka tas izstaro arī uz āru, mēs šaubām. Bet ir jāsaprot, ka tas galvenais ir tā Kristus miesai par stiprinājumu. Ka tas nav tā, nu, tad, ja jūs tā darīsiet, jūs būsit labi cilvēki. Nu, uz āru atkal ir citi svarīgākas lietas, kā to cilvēku, nu, tad, kā viņam liecināt, kā varētu pieredzēt to, ka viņš atgriež to necības ticībā. Bet, protams, nu, ja cilvēks ir mīlošs un iejūtīgs, tad viņš vienkārši tāds ir, nu, viņš jau nav tā, ka viņš draudzē ieslēdz un iziet ārpus baznīcas un izslēdz ārā. Un tas ar, tad tur kaut kas nav īsts, vai ne, protams, jā. Bet tas fokusējums šeit ir uz draudzi, bez šaubā. Nu, cik mēs varam no tā spriest, tad tomēr te ir kaut kāda jaunās radniecības īpaši klātbūtne. Nu, tas tāpat kā, nu, nu, cilvēkam jau būtu jābūt labam ne tikai pret saviem bērniem, vai ne? Un jājūt līdzi. Bet pret jebkuru bērnu, ko viņš satiek. Un tomēr, ja tavs bērns dara kaut ko nelabu, tas uzreiz tev uztrauc un aizskar. Bet ja tas ir svešs bērns, kas dara nelabu, tu vari diezgan labi to paciest. Jā. Tā kā, nu, nu, tādā ziņā, ka te ir nu, tā radniecības lieta, viņi tomēr, nu, viņi ir tā, tāpēc, ka viņi ir, jā. Nu, tādā ziņā, jā. Vai ka tavs bērns ir uzzīmējis kaut ko un saka, mamma, paskaties, cik tas ir. Tas kaut kā citādi strādā, nekā, ka kaut kāds svešs bērns kaut ko ir uzzīmējis. Jā, nu tas vienkārši, nu tā, tas tā notiek vienkārši, jā. Tas vienkārši tā notiek. Jā, jā. Nu tā.